Pokretač, radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Ljudi, ćao. Slušate studentsku emisiju Pokretač. Ja sam Miljana, a u ovoj emisiji pričat ćemo o bronzanoj stazi Novog Sada, o tome koliko mladi posećuju pozorište, ali i o tome koliko je kod nas zastupljen ekstremizam. Kao i za svaku emisiju do sada, muziku je pripremio Milan Marković, a na samom početku slušamo Elle King, koja je najnoviji album pisala dok je pokušavala da preboli raskid. Kako kaže Milan, ujedno je pesmama htjela da poruči da će iz svega izaći jača i bolja. Slušamo Baby Out Love, drugu pesmu na CD-u, pa procenite sami da li joj je uspelo. Tribinu o antifašizmu 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu prekinuo je neonacista Goran Davidović sa istomišljenicima. Tom prilikom verbalno se sukobio sa govornicima, nazivajući ih smrdljivim komunjarama, a osobu koja je ovaj napad snimala džukelom. Samo dve godine nakon toga kod Doma vojske napali su i učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu. Gde smo u 2018. godini?
Viktor Čukarovića tamo što nam torčilo.
Stavljajući patriotizam je dolazi. Hleba cijeli.
Da snimaš se normalno.
Čukelo jedna.
Koga snimaš se normalno?
Ovako je to zvučalo 2005. godine kada je Goran Davidović sa ekipom upao na tribinu o antifašizmu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Samo dve godine nakon toga kod Doma vojske napali su učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu. Pre manje od mjesec dana završeno je suđenje u vezi sa ovim događajem, a kazna koju su Davidović i Pešić dobili je minimalna i iznosi godinu dana zatvora. Iz reakcije javnosti može se zaključiti da ovakva presuda njegovim istomišljenicima daje samo vetar u leđa, jer će posljedice očigledno biti male. Pravnik Veljko Milić rekao je za Oradio da je dobra stvar kod donošenja prvostepene presude zbog napada na kolonu antifašista to što je presuda posle 11 godina konačno doneta.
Krivični zakonik propisuje krivične sankcije za svako krivično delo u određenom rasponu kako bi sud sprem okolnosti svakog pojedinačnog slučaja mogao da proceni koja visina krivične sankcije je adekvatna.
Prilikom ocene kolika će biti krivična sankcija, sud uzima u obzir različite faktore, među kojima je stepen društvene opasnosti koji je stvoren protivpravnim ponašanjem.
Činjenica da je u konkretnom slučaju sud dosudio minimalnu kaznu koja je predviđena zakonom govori u prilog tome da je sud smatrao da je ponašanje okrivljenih i nije bilo naročito društveno opasno. Malo presud odražava opšte stanje u društvu koje već duže niz godina zatvara oči pred različitim oblicima nasilja, mržnje i drugih oblika ekstremističkog ponašanja. Zatvaranje očiju pred ovim pojavama ne doprinosi njihovom suzbijanju, nego pogoduje upravo njihovom širenju.
Ekstremizam predstavlja izraz kojim se označavaju dela ili ideologije koje izlaze iz okvira koji se smatraju društveno prihvatljivim, bilo iz pragmatičnih, bilo iz moralnih razloga. Iako mnoge organizacije ulažu napore da se sa tom pojavom izbore, ekstremizam je zastupljen u mnogim društvenim sferama, među kojima su i sportski događaji. Upravo o tome bilo je reči na tribini pod nazivom Navijačko bildovanje ekstremizma, koja je nedavno održana u Novom Sadu. Kako smatra jedna od govornica na ovoj tribini, profesorka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Smiljana Milinkov, iako se početak širenja ekstremizma i dogodio na stadionu, ovaj fenomen se vrlo brzo proširio. Razlog tome je što je vrlo teško biti u poziciji manjine, zato što to iziskuje ispitivanje i suprotstavljanje onome što je mainstream, a to podrazumeva izlaganje u kom sebe stavimo na vetrometinu i budemo na udaru, te se ljudi povlače jer ne žele da budu izloženi.
To je naprosto dominacija te sile i to može da se pod navodnicima izleči samo tako kada shvatite da što ste glasniji, negde ćete biti i jači. I naprosto kada ćutite imate osjećaj da ste još manji nego što jeste, da ste mrvica. Ali čim progovorite, negde dobijate i tu energiju i svakako mislim da je tu negde i pitanje, ok, država ne reaguje, a s druge strane ono što mi sami možemo da uradimo jeste upravo to, da budemo glasniji, da pričamo. To je ono što jedino što imamo i to treba i da koristimo.
Nemaju međutim baš svi metode u kojima koriste samo govor. Pre nekoliko dana italijanska neofašistička stranka Casa Pound organizovala je šetnju prilikom koje su antifašisti organizovali kontramiting. Policija je uspela da ih zadrži na nekoliko stotina metara. U samoj borbi ne posustaje ni Novi Sad, organizujući brojne tribine i manifestacije poput Ritma Evrope, ali i događaja ulice protiv fašizma koji će biti održan 18. put 10. novembra u Fabrici. Tim povodom posetioci će imati priliku da slušaju predavanje Antifašizam na kraljevačkoj punk sceni, da pogledaju projekciju filma Mladi Karl Marx, kao i da slušaju nastupe bendova The Movement, The Truth, Loš premijer, Vršničko nasilje i Mamurluk.
Anymore, back in that strange waiting on the end. Matter of time, there's a reason we don't live forever.
Slušali smo još jednu pesmu sa novog albuma benda Young the Giants, a pesma se zove You Plus I. Mladi danas sve ređe idu u pozorište. Pored niza izgovora, jedan od njih jeste nedostatak novca, ali takođe i nezainteresovanost za tu vrstu umetnosti. Navode da im je draže i jeftinije da pogledaju film ili pročitaju knjigu. Da li su vreme i tehnologija počeli da guše pozorište i da li je ekranizacija zamenila pozorišnu scenu, poslušajmo u narednom prilogu studentkinje žurnalistike Isidore Pilipović.
Mijena Pavlović, studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na odseku za srpski jezik i književnost, voli pozorište i ono joj predstavlja određenu pasiju. Kaže da ne može da izdvoji poseban razlog zašto baš voli pozorište i to povezuje sa običnim stvarima u životu koje na isti način bude drugačiji osjećaj koje čini zadovoljnom i srećnom.
Sve više sam počela imati pozorište negde na kraju srednje škole i pri početku fakulteta. Nekad se desi da odem i po više puta u jednoj nedelji u pozorište, na neku pozorišnu predstavu, operu ili slično. A nekad se desi da po nekoliko meseci jednostavno ne odem ili neki duži period. Svakako da varira, ali opet kažem, u jednu ruku dovoljno često, a u drugu ruku ne onoliko koliko bih volela, koliko bi trebalo da idem.
Ali ono svakako što pozorište ima i što je jedna nevjerovatna stvar, to je upravo ta sinestezija, gde veliku ulogu igraju i muzika, i likovna umetnost, i književnost, i skoro sve umetnosti, ako ne i sve, zajedno doprinose tome da doživlje pozorišta bude to što jeste.
Ono što mladi u Novom Sadu uglavnom navode kao problem zašto ne idu u pozorište jeste nezainteresovanost, ali isto tako i nedostatak društva sa kojim bi ga posjećivali.
Da nemam naviku da idem u pozorište, uvijek bi pre otišla u bioskop nego u pozorište.
Ja sam neko ko ne ide u pozorište, doduše išla sam kada sam bila mnogo mlađa.
Volim da idem u pozorište, ali ne idem često, možda idem dva puta godišnje, zbog toga mi je jako žao. Volim pozorište zbog atmosfere i pozitivne energije koje glumci prenose na nas.
Dejan Maksimović iz pozorišta Promena kaže da generalno u pozorištu u kom on igra najčešća publika jesu mladi, uglavnom studenti, dok s druge strane misli da je potrebno kod srednjoškolaca probuditi svest kako bi uvidjeli značaj pozorišta.
S obzirom na to da igram u pozorištu Promena u Novom Sadu, mogu da kažem da je naša publika, najveći broj naše publike su mladi ljudi. Mislim da su da je ta hiperprodukcija nekvalitetnih programa koja se nudi na televiziji i upravo društvene mreže uzele primat u njihovim životima, tako da mislim da ih nešto drugo, da je jako teško da se oni usmere na nešto drugo. Ne, nemoguće, ali mislim da je to veliki zadatak ljudi iz kulture da, dakle, baš tu populaciju, tako bih rekao, dovedu u pozorište. Smatram da jedno pozorišno iskustvo koje je kvalitetno će sigurno ubaciti tu klicu pozorišta i svakoga zaraziti, da će se vratiti sigurno pozorištu nekada.
Pozorište danas kao jedna kulturna ustanova zaslužuje mnogo veću posvećenost mladih. Uvek treba dati priliku pozorištu, a naročito sebi, da se oseti ta posebna vibracija i emocija koju tu mesto nosi. Ono što mnogi kažu jeste da ukoliko imate želju da idete u pozorište, ispunite je sami sebi i nikada ne čekajte na druge. A ukoliko niste nikada bili u pozorištu, pogledajte repertoar i možda on baš danas krije nešto zanimljivo za vas. I left in the night.
red, you're in my head. Yet there's no pressure, at least that's what we always said. I was keeping it together, I guess I didn't understand that I fell for you. I lost my cool, it hit me like a sucker punch. Just one look and I'm out of touch. I'm freaking out cause I'm scared. This might end bad, but I still come back for that sucker punch. Just one look and I'm out of touch. I'm freaking out cause I'm scared. This might end bad, but I still come back for that sucker punch. I try to come up with the bad things. So I don't wanna be the one to fuck this up, I swear. Out of nowhere, it hit me like a sucker punch. Just one look and I'm out of touch. I'm freaking out cause I'm scared. This might end bad, but I still come back for that sucker punch. Just one look and I'm out of touch. I'm freaking out cause I'm scared. This might end bad, but I still come back.
Slušali smo pesmu Sucker Punch mlade norveške pevačice Sigrid, koja je ove godine osvojila BBC-evu nagradu Sound of 2018. Koliko zapravo znamo o kulturi Novog Sada? Dve studentkinje Departmana za arhitekturu i urbanizam su se upravo zapitale ovo pitanje u okviru predmeta građevinsko nasljeđe, očuvanje i zaštita i napravile jednu zanimljivu rutu kroz centar Novog Sada. Više o tome Ceca.
Cilj ture je bolje upoznavanje sa značajnim ljudima Novog Sada, tvorcima onoga što on predstavlja danas. U tome su pomogle autorke rute Teodora Petrović i Kristina Petrović, koje su ovu turu osmislile ne samo za turiste, već da bi podsjetila stanovnike Novog Sada na znamenite ličnosti koje su u prošlosti značajno delovali u njemu. Ova godina je proglašena za godinu evropskog kulturnog nasljeđa i zbog toga jedan od realizatora ove ture bio je EU Infopoint. Nešto više o tome objasnila nam je Jovana Zdjelarević iz EU Infopointa.
Kako je naše nasljeđe deo i evropskog kulturnog nasljeđa, mi smo odlučili da ove ture koje su radili studenti sa departmana iz te njihove publikacije zaista izvedemo na ulicu i zajedno sa vama prođemo te tačke za koje su oni smatrali da su zanimljive za naše građane.
Autorke ove rute su studentkinje Departmana za arhitekturu i urbanizam Novosadskog fakulteta tehničkih nauka Teodora Petrović i Kristina Petrović, koje su nam objasnile na koji način su birale kriterijum pri kreiranju rute.
Krenuli smo pre svega o tome da imamo neku atraktivnu lokaciju zato što je to veoma bitno, jer ukoliko je to neka kulturna staza koja će služiti kako našim stanovnicima tako i turistima, bitna je ta atrakcija da bude u centru grada, negde gde mi često prolazimo, gde i turisti prolaze. Naša staza je u suštini od pozorišta pa do keja veoma popularna, da kažem, svi prolazimo svaki dan tuda, ali odabrali smo tu stazu kako bi podsjetili ljude generalno na te značajne spomenike, značajne ličnosti pored kojih svakodnevno prolazimo, a manje više smo i zaboravili na to. A naravno i kako da pokažemo ljudima koji nisu znali za njih. E sad, na toj ruti mi smo praktično obuhvatili svaki spomenik koji se nalazi, tako da je odabir bio, kako smo odabrali rutu, svi spomenici koji su u okviru te rute, a svi su bronzani, tako je postala bronzana staza u stvari na taj način. Mislim, eto, to su uglavnom značajne ličnosti za Novi Sad, ali imamo i jedan spomenik koji se odnosi na događaj.
I također, izvini, smo gledale da ta ruta bude što jednostavnija, da, u smislu kretanja, da se sad, da to bude nekako, da kažem, manje više prava neka linija, jer je to jednostavnije, i onda ti spomenici su se činili nekako tu, da, finu rutu.
Jedan od glavnih razloga zašto je napravljena ova ruta bila je nedovoljna informisanost mladih o kulturološkim aspektima Novog Sada. Bronzana staza, kako je nazvana ova ruta, prikazala je uspjehe ljudi u različitim sferama umetničkog, političkog, društvenog života u gradu. Po mišljenju autorki, razlog zašto mladi nisu informisani je manja kreativnosti u pristupu učenja u ovoj oblasti.
Da bi ljudi bili više zainteresovani, kada bi se znalo i kada bi im bilo dostupnije više zanimljivih podataka o tim ličnostima, mi smo baš želele da, kad smo radili rutu, da nađemo što više interesantnih podataka koji nisu to suvoparno, gde se školovao i tako to, nego više neke anegdote, ali nažalost toga jako malo ima. I kada bi se nekako više takvih informacija pružilo, mislim da bi ljudi bili zainteresovani i lakše i pamtili te ličnosti.
Sljedeća ruta koja se organizuje u sklopu ovog projekta organizuje se u subotu 10. novembra u 16 časova i ovog puta pričat će se o neformalnim gradskim trgovima u Novom Sadu, tačnije o njihovom značaju s obzirom na to da je njihova primarna namjena zaboravljena i većina njih je pretvorena u parkinge.
Yeah.
Pokretač.
Outrunning karma, that boy, he's such a charmer. All the bugs and their larvae follow him out to Colorado. 10 dozen hearts in a bag, their bodies lying, he'll drag them down to Colorado. A modern desperado. And he'll race for miles through the night. He runs because he knows he cannot hide. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna chase him for his lies. It's just a game of waiting from the church steeple down to Satan. Karma, there's really no escaping till he dies. Outrunning karma, that boy can't run no farther. It's the last days of Sparta. Follow him down to meet Apollo. And he'll brace for battle in the night. He'll fight because he knows he cannot hide. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna chase him for his lies.
Ovo Alec Benjamin, kako kaže naš muzički urednik emisije Pokretač, momak koji je 94. godište. Mi vam kao i svake nedelje preporučujemo zanimljiv program. Ovaj put odlučili smo se na Saru Renar, koja će imati svirku u Gerili u četvrtak 8. novembra. U poslednje dve godine Sara je zabeležila oko 200 koncertnih nastupa širom regije, a najupečatljiviji nastup bio je na novosadskom festivalu Exit, gde je otvorila program main stage-a pre nastupa Manu Chao. Glavnu nagradu stručnog žirija dobila je na festivalima Poezika i Cantfest u Beogradu. Pored muzičkog programa, ove nedelje očekuje nas i jedna pozorišna premijera, a to je predstava Veštice iz Salema Artura Millera prema adaptaciji i u režiji Nikite Milivojevića. Predstava se radi u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i Centra za razvoj vizualne kulture.
You never had the strength that it took to say, why do I keep on falling? I never knew that it could happen this way. No, you're sick of that cruel love. Looking back, it's just bad love. Always feels like there's danger at the door. We could take a little more time out, but I don't want. Like a runway, while your face down in the mud. I never knew that to you, you know I never was.
face down in the mud. Do bad things to make themselves feel good. Treat you like
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Pokretač, a mi vas pozdravljamo uz Stone Sour i pesmom Song No. 3. Frontman ovog benda rekao je da Song No. 3 predstavlja jako strastvenu, ali nesvakidašnju ljubav. Do sledećeg puta, uživajte u ostatku nedelje i ostanite uz O Radio.
If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me. No one else has ever tried. I never understood how much I could take.
Pokretač, radio emisija.